Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri 9 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroși.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Soarele va bate cu multă blândețe și dărnicie astăzi, chiar și în unele zone din nord și centru, unde vor fi niște aparențe de ploaie.
Temperaturi de primăvară considerabil mai maturizate în această miercuri vor fi plus 18-19 din frontiera nordică până aproape de codrii Orheiului, de aici trecând prin capitală până la Cimișlea Ștefan Vodă și împrejurime așteptăm maxime de 20-21, iar întreaga zonă de sud va fi cu plus 22-23 Celsius.
Serviciul Federal pentru Siguranța Agroalimentară din Federația Rusă, Rosselhoznadzor, a suspendat importul produselor din carne de porc din Republica Moldova. Interdicția a intrat în vigoare de marți și a fost aplicată după ce o companie moldovenească ar fi trimis în Rusia carne care provenea de fapt din Uniunea Europeană, fapt divers deja în parteneriatul strategic moldorus și cât îl poate costa pe producătorul moldovean. O temă, pe lângă altele, a discuției de peste câteva minute cu Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă în partea a doua emisiunii cu o părere despre condamnarea ieri a unui magistrat la 7 ani de închisoare, un pseudo-eveniment ridicat la rang de știre năucitoare, se declară convins colegul nostru în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Va urma William Toto cu un jurnal de corespondent intitulat în felul următor, Erezia naționalistă a comunismului românesc.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Nou reprezentant al Ucrainei în negocierile 5+2 în problema transnistreană promite Chișinăului că în mandatul său va face eforturi pentru soluționarea conflictului transnistrean. Săptămâna viitoare în Europa va avea loc întâlnire în format de patrulater între Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina pentru soluționarea crizei ucrainiene și ministrul adjunct al apărării din Statele Unite spune că evoluțiile actuale din Ucraina ar putea duce la sporirea prezenței americane în Europa de răsărit. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Viceprim-ministrul Eugen Karpov a avut ieri o întrevedere cu noul reprezentant special al Ucrainei în reglementarea conflictului transnistrean, Andrei Veselovski. Reprezentantul special ucrainian a confirmat necesitatea menținerii dialogului politic între actorii și partenerii implicați în procesul de reglementare în conformitate cu principiile și procedurile negocierilor în formatul 5+2. Andrei Veselovski a menționat că pe parcursul mandatului său vor fi depuse eforturi susținute în direcția soluționării conflictului transnistrean. Coordonatoarea politicii externe europene Catherine Ashton se va întâlni săptămâna viitoare cu secretarul de stat american John Kerry, ministrul rus de externe Sergei Lavrov și cu ministrul de externe de la Kiev Andrei Deșița pentru a discuta situația din Ucraina. Întâlnirea va avea loc în Europa, dar nu a fost precizat locul ei și nici data exactă. Ieri, într-o audiere în fața unui comitet al Senatului american, John Kerry a declarat că agenți ruși au fost trimiși în estul Ucrainei pentru a crea haos. Tot ce am văzut în ultimele 48 de ore de la provocatorii ruși și agenții care operează în estul Ucrainei ne arată că au fost trimiși acolo pentru a crea haos și acest lucru este absolut inacceptabil. Kerry a spus și că această situație ar putea fi folosită de Rusia pentru o intervenție militară, cităm, așa ca în Crimea. La Donetsk, protestatarii proruși continuă să ocupe clădirea administrației regionale de luni și când au declarat Republica Populară Donetsk și au cerut alipirea la Rusia. Autoritățile de la Kiev spun că au preluat controlul clădirii administrației de la Harkov și că au arestat în jur de 70 de separatiști. La Luhansk, potrivit Kievului, protestatarii proruși ar fi pus explozibile în clădirea serviciului de securitate pe care au ocupat-o și că ar ține 60 de oameni ostateci. Protestatarii neagă acuzațiile administrației de la Kiev. Adjunctul ministrului american al apărării, Derek Chollet, a declarat la audiere în fața Comitetului pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanților că acțiunile Rusiei în Crimea pot duce la o revizuire a prezenței militare americane în Europa. Chollet a spus că Statele Unite nu caută o confruntare cu Rusia, dar anexarea ilegală a Crimeei și amenințările militare ale Rusiei împotriva vecinilor ei ar putea duce la reconsiderarea numărului de militari americani din Europa. Statele Unite vor prelungi prezența distrugătorului US Straxon din Marea Neagră și vor trimite o altă navă de război în zonă săptămâna viitoare. În prezent se află în Europa 67.000 de militari americani. Și Parlamentul Spaniei a respins ieri o petiție din partea Cataloniei, care cerea dreptul de a organiza un referendum pentru secesiunea de Spania. Premierul conservator Mariano Rajoy a spus că nu poate acorda permisiunea de a organiza un astfel de referendum pentru că este interzis de Constituție. Rajoy a spus că pentru a se ajunge la referendum ar trebui modificată mai întâi Constituția din 1978. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm altminteri să accesați europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule ministru, Rosel Hoznadzor, Serviciul Federal pentru Siguranța Agroalimentară de la Moscova, nu mai acceptă, cel puțin provizoriu, produsele moldovenești din carne de porc pe piața Rusiei. Ce motive pentru această decizie a invocat partea rusă?
Bun, noi, de fapt, cu Rosel Hoznadzor, față de Rospotrebnadzor, întotdeauna am avut o colaborare bună. Și în baza unor documente semnate între Ministerul Agriculturii Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii Federației Ruse. Dar acest caz, vreau să vă spun că el nu aduce mari prejudicii, fiindcă noi exporturi masive nu am avut de mezieluri, câteva tone în Federația Rusă, dar este un semn care dă de bănuit. Cum să vă spun, noi ar trebui să facem acum agenție pentru siguranța alimentelor, nu mai este în cadrul Ministerului Agriculturii, dar ei vor trebui să facă tot ce este posibil pentru a evita orice pretext ca Rosel Hoznadzor să meargă și mai departe cu aceste restricții. Noi, cum să vă spun, în Ministerul Agriculturii de mult ne gândim la aceste probleme că vor putea să apară în relații și am schimbat și sistemul de subvenționare numai pentru a diversifica piața de export.
Da, de fapt, ce a invocat Rosel Hoznadzor? Înțelegem că suspiciunea este de reexportarea produselor sau a cărnii, produselor din carne provenite din Uniunea Europeană, așa înțelegem.
Păi,
deși bine, încă urmează să se precizeze din câte înțeleg.
Dacă să luăm așa tot în detalii, eu nu am văzut o mare încălcare. Dar pe de altă parte, știți că zonele astea economice libere care sunt la noi sunt niște găuri negre care totdeauna o să ne facă mari probleme. Fiindcă dacă poate în conformitate cu documentele nu este o problemă, atunci chiar așa la nivel de discuții psihologice este o problemă când carnea produsă în Uniunea Europeană nu se duce direct în Federația Rusă, dar trece prin niște zone economice libere de la noi și nimeresc în Federația Rusă. Și asta, vă spun, de bănuit, cu toate că eu nu am văzut încălcări în această situație.
Dar trebuie să înțelegem că Republica Moldova pare a fi atinsă prin ricoșeu de un conflict care există deja între Rusia și Uniunea Europeană. Știm că UE, dacă nu mă înșel, a decis să aducă în fața Organizației Mondiale a Comerțului conflictul sau cu Rusia privind exporturile europene de carne de porc interzise de ceva vreme de Moscova. Deci, Republica Moldova s-a pomenit ca și cum la mijloc aici un pic.
Este adevărat și eu vă spun că noi am prevăzut această situație, mai ales știind de ceea ce se pregătea în Ucraina și am încercat să facem tot ce este posibil, să convingem producătorii noștri agricoli să înceapă să investească în procesare, în ambalare, sortare, tot ce este posibil ca să avem piețe de alternativă în Uniunea Europeană. Noi nu avem cantități foarte mari care ar fi o problemă pentru Uniunea Europeană. Pentru noi problema este ambalarea, permisiunea de a exporta în Uniunea Europeană. Aici se lucrează la, știți că noi mai de mult am lansat procedurile cu Digi Sanco de a putea exporta ouă de pasăre, de găină în Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să ne vedem de treabă să știm că acest pericol, dacă el este între Federația Rusă și țări membre a Uniunii Europene, atunci sigur Republica Moldova poate fi afectată drastic.
Domnule ministru, ziceți că mari prejudicii nu sunt pentru că cantitățile sunt mici în acest caz, dar că mai grav ar fi dacă ar exista în lanț decizii similare pentru alte produse. Ați putea să ne explicați despre ce produse este vorba și care ar putea fi?
Noi exportăm carne de vită în Federația Rusă, noi exportăm carne de oaie, noi exportăm foarte multe fructe, legume. Aici este mare problema, fiindcă 80% din mere sunt exportate în Federația Rusă și eu cred că va trebui săptămâna viitoare probabil să merg la Moscova să mai discutăm, fiindcă în cazul când aceste produse vor fi blocate, vom avea probleme.
Altminte, Rosel Hoznadzor și Agenția Moldovenească pentru Siguranța Alimentelor și-au desemnat, din câte am citit într-un comunicat, negociatorii pentru această problemă. Probabil că se va discuta și pentru sau privind celelalte produse de export. De fapt, ce va fi negociat, ce va fi de negociat aici? Eventual noi reglementări, ce se va întâmpla după semnarea de către Republica Moldova acordului de asociere, de exemplu, vor trebui rectificate cumva relațiile cu importatorii ruși, cu producătorii sau, mă rog, consumatorii ruși?
Bine, acordul care noi îl avem și tot și actele normative care sunt între Republica Moldova și Federația Rusă, ele nu prevedă oricare schimbare în caz că noi semnăm acordul de asociere sau acordul de liber schimb. Deci nu ar trebui acest lucru categoric să influențeze asupra relațiilor noastre cu Federația Rusă. Dacă vorbim strict birocratic, dar vedeți că se mai întâmplă și alte lucruri.
În ce măsură, domnule ministru, ar putea să se producă într-un fel aceeași situație ca și în cazul vinurilor, adică să fie acceptate de partea rusă în mod discriminatoriu unii producători, dragi politic, să spunem așa, și să fie, cum să zic, interziși alții? Sau e o abordare cam riscantă a problemei, ceea ce vă întreb?
Eu nu aș dori mult să comentez acest lucru, că sunt cazuri fără precedent în relații între țări în lume. Eu nu cred că au mai fost așa cazuri când selectiv. Dar oricum, se va exporta și din Găgăuzia vin, să se exporte. Ce se face?
Revenind la acest lot, ziceți că nu vedeți o mare problemă, deși înțeleg că vedeți totuși o problemă. Cât de legal poate fi interdicția să exporți produse din carne străină, dar certificată în Moldova?
Eu mai spun încă o dată, eu ceea ce pot să spun din ceea ce cunosc, fiindcă agenția nu mai este partea ministerului, nu am văzut încălcări de ordin legal în ceea ce se referă la mezelurile care au fost exportate. Dar este un pretext, este un semn cumva care a permis ca acest lucru să fie ridicat la un nivel de discuție, fiindcă a fost carne de origine din Uniunea Europeană. Și cu aceste zone libere noi mai avem probleme și cu băuturile, nu numai cu carnea.
Despre ce este vorba, apropo, când ați zis că zona economică liberă sunt un fel de găuri negre, ce ați avut în vedere? Pentru că de la Ministerul Economiei auzim că e foarte benefică cum ar veni această formă de...
Bun, eu nu am văzut nimic bun până acum prin exporturile care au loc prin aceste, fiindcă este foarte greu de asigurat originea produsului. Sunt, eu încă o dată vreau să vă spun, dacă de ordin, să spunem așa, a actelor normative totul este ok, iată s-a găsit totuși un pretext pentru a ne pune unele impedimente.
Da. Domnule ministru, am să vă pun o întrebare la care puteți să nu răspundeți dacă o considerați oarecum delicată. Dacă producătorii găgăuzi înțeleg că este o nedreptate, revenind la problema vinurilor, dacă înțeleg că este o nedreptate crasă în această discriminare bazată politic, cum se spune, a existat vreun gest de solidarizare, după cunoștința dumneavoastră, din partea oamenilor de afaceri găgăuzi cu ceilalți din Republica Moldova? În sens că dacă îi discriminați pe nedrept pe concurenții noștri din alte regiuni, nici noi nu dorim să exportăm ca gentlemen ce suntem. Sau asemenea situații sunt de neconceput în business?
Domnul Alexandru, eu vreau să vă spun că producătorii de vin din Găgăuzia au fost au avut un comportament mult, mult mai bun ca politicienilor de acolo. Ei imediat au venit la Ministerul Agriculturii, am discutat ce facem noi ca să ca acest lucru cumva să nu pună o umbră pe producătorii de vinuri din Găgăuzia, fiindcă ei nu-și doresc să fie cumva aruncați în această suspiciune de ceva nu bun. Noi am discutat, avem unele înțelegeri în așa mod ca să nu nici ei să nu fie afectați, dar nici imaginea lor să nu fie afectată.
Deci nu aveți nimic împotrivă dacă exportă și e firesc probabil.
Nu am nimic împotrivă și vă spun că foarte bine această situație o înțeleg producătorii de vinuri din Găgăuzia și într-adevăr sunt solidari într-o oricare măsură cu producătorii de vinuri din țară, dar comportamentul politicienilor este unul, eu consider, neadecvat situației.
Și ca să schimbăm un pic tema, Banca Mondială a anunțat programe de granturi pentru agricultori cu scopul sporirii competitivității. Ați remarcat însă că deocamdată e mai puțină capacitate de a asimila asemenea granturi, ați spus că avem bani mai mulți decât putem asimila. Ce ați avut în vedere, de fapt?
Noi deja avem foarte multe proiecte care vizează agricultura, sporirea competitivității agriculturii, susținerea producătorilor agricoli și în cât privește sursele creditare la rata dobânzii mult mai bună ca băncilor comerciale, avem practic îndeajuns. Dar trebuie să sporim eforturile de promovare, de informare a producătorilor agricoli. Va trebui următoarele proiecte să avem componente de consultanță, ca companii de consultanță, de extensiune, să-i poată ajuta pe agricultori, fiindcă eu m-am adresat, de fapt, ieri la presă ca să ne ajute să ducem această informație, că foarte multă lume nu știe. Eu în luna martie am fost în 10 raioane și de fiecare dată rămân surprins că cât noi nu am vorbit, foarte multă lume nu știe de oportunitățile care sunt pentru a lansa afaceri în agricultură. Sigur, mai avem nevoie de bani nerambursabili mai mulți și eu sunt sigur că și la anul viitor vom avea acești bani, dar trebuie acum să muncim pentru a informa producătorii agricoli de posibilități.
Da, și pe final, domnule ministru, lumea a auzit la știri despre deschiderea în curând a unei reprezentanțe la Chișinău a Organizației pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite, FAO. Ce trebuie să înțelegem în legătură cu asemenea eveniment?
FAO este o organizație, o subdiviziune a Națiunilor Unite responsabile pentru agricultură și alimentație în lume. Este o organizație prestigioasă. Noi am devenit membri în 1995. Tot această perioadă am implementat împreună mai multe proiecte, dar așa a fost de la proiect la proiect. Noi am încercat încă din 2011 insistent ca să deschidem o reprezentanță aici la Chișinău, dar de fosta conducere nu prea am fost auziți. Acum, de când domnul Grațiano da Silva, un mare specialist în domeniul agriculturii, profesor universitar, din prima zi de când a fost ales la Roma, am avut o discuție și ne-am înțeles că Republica Moldova trebuie să aibă un oficiu. Noi trebuie să muncim, să spunem așa, mai serios împreună cu FAO pentru a dezvolta agricultura și am spus că odată ce această organizație este responsabilă pentru alimentație în lume, este o perioadă scurtă când Republica Moldova are probleme, dar ulterior vom contribui împreună cu FAO la asigurarea altor țări cu alimente. Având un oficiu, deci eu vreau să spun că având un oficiu deja o reprezentanță în Republica Moldova, vom putea lucra mult mai activ, fiindcă FAO nu este un mare donator, dar este un mare atragător de fonduri.
Pe această notă optimistă, domnule ministru, vă mulțumim pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la Roa 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaruș. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de Ioan Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Ministrul moldoven al agriculturii Vasile Bumacov a declarat Europei Libere că problemele legate de interzicerea importurilor de carne de porc în Federația Rusă nu ar afecta major Moldova. Moldova exportă în continuare în Federația Rusă carne de vită, fructe, legume. Iar săptămâna viitoare, ministrul ar putea să meargă la Moscova pentru a discuta mai departe aceste relații. Ministrul a mai spus și că semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană nu ar trebui să afecteze schimburile comerciale cu Federația Rusă, dar nu se poate ști cum vor evolua lucrurile. Ministrul a mai declarat că producătorii de vin din găgăuzierii care pot să exporte vinuri în Federația Rusă au avut o atitudine, cităm, mai bună decât a politicienilor moldoveni. Săptămâna viitoare în Europa va avea loc o întâlnire în formatul de 4 la 3 între Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina pentru soluționarea crizei ucrainiene. Ministrul adjunct al apărării din Statele Unite a spus că evoluțiile actuale din Ucraina ar putea duce la sporirea prezenței americane militare în Europa de răsărit. La Donetsk, protestatarii proruși continuă să ocupe clădirea administrației regionale, unde luni au declarat Republica Populară Donetsk. La Luhansk, potrivit Kievului, protestatarii proruși ar fi pus explozibile în clădirea serviciului de securitate pe care a ocupat-o și ar deține 60 de oameni ostateci. Protestatarii neagă acuzațiile administrației de la Kiev. Convorbirile de la Viena între reprezentanții Iranului și cea 6 putere ale lumii continuă și astăzi pe tema programului nuclear iranian. Și Parlamentul Spaniei a respins o petiție din partea Cataloniei, care cerea dreptul de a organiza un referendum pentru secesiunea de Spania. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7 și aproape 22 de minute, o scurtă revista presă. Acum, într-un articol de opinie de pe pagina electronică a Ziarului Național, Petru Bogatu prezintă mai multe argumente pentru care Moldova va trebui să urmeze exemplul Letoniei și al Lituaniei, țări care din 8 aprilie a suspendat postul de televiziune RTR Rusia. 24 de ore din 24, televiziunile ruse de stat scuipă megatone devenind și ură în spațiul informațional de la noi. Moldova, agresată mediatic de Moscova de ani buni, a devenit în urma anexării Crimeei o țintă predilectă a unei campanii furibunde de dezinformare a publicului și de intoxicare a cercurilor politice, notează autorul. Printre argumentele invocate de Bogatu în favoarea sancționării televiziunilor ruse este și faptul că acestea justifică cotropirea și anexarea teritoriului unui alt stat suveran, dar și că emisiunile televiziunilor de stat de la Moscova conțin retorică șovină, instigare la intoleranță etnică și îndemnuri la separatism. Editorialul de pe pagina electronică a Ziarului Evenimentul Zilei observă sub semnătura lui Romeo Crișmaru că moldovenii pot depăși neplăcerile create de faptul că nu mai pot munci în Federația Rusă, așa cum o făceau până acum, odată cu liberalizarea vizelor. Argumentul autorului este că, de fapt, chiar dacă regimul liberalizat de vize nu presupune și dreptul de muncă, cei care călătoresc în Uniunea Europeană vor putea, cu un anumit efort, căuta și primi permise de muncă unul din cele 26 de state europene. Dacă Moldova își va putea obține într-o bună zi și independența energetică, se poate spune că s-a închis pentru totdeauna și pe din afară o ușă spre trecut, spre acel trecut întunecat de comunism și bolșevism, opinează Romeo Crișmaru. Vicepreședintele grupului parlamentar a Partidului Popular European din Parlamentul European, Marian Jean Marinescu, care s-a aflat ieri la Chișinău, a fost invitatul unei emisiuni a portalului Unimedia și a subliniat că Moldova poate obține statutul de țară candidat la UE în anul 2015. Asta ar depinde totuși, potrivit europarlamentarului, de rezultatele alegerilor parlamentare din acest an, dar și de voința politică de la Chișinău. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați din seara.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ieri, mai mulți colegi de breaslă difuzau o știre cu titlul Breaking News. ci că un magistrat a fost condamnat la 7 ani de închisoare, ci că așa ceva nu s-a mai întâmplat în Republica Moldova, iar un analist constata cu satisfacție că, iată, sunt și la noi condamnați pentru corupție oamenii cu funcții importante. Prin urmare, intrăm și noi în Europa. Toată vânzoleala asta mi se pare sterilă, prematură, ciudată. Mi se pare că avem de-a face din nou cu un pseudo-eveniment ridicat la rang de știre importantă năucitoare. În opinia mea, nimic nu s-a întâmplat, absolut nimic, nici vorbă de breaking news. Lucrurile sunt departe de a fi limpezi. Chestia e că sentința va fi atacată la curtea de apel Chișinău și nu se știe acum care va fi verdictul celeilalte instanțe. În epoca tranziției interminabile, multe condamnări ale primei instanțe au fost revizuite de instanța a doua. Și atunci, de ce trebuie să punem carul înaintea boilor și să facem breaking news dintr-o poveste cu final incert? Băgarea unui judecător sau cinovnic în pușcărie ar fi într-adevăr un eveniment, numai că evenimentul trebuie să se producă. Trebuie mai întâi să-l vezi pe judecătorul sau cinovnicul acela în închisoare. În Moldova așa ceva nu se întâmplă ușor, ba chiar nu se prea întâmplă. În mediul microbiștilor circulă o glumă. Pot să afirm că ai învins o echipă de fotbal germană numai după ce aceasta a părăsit stadionul. Așa e și cu condamnările oamenilor cu funcții importante în Moldova. Pot să afirma că ei sunt condamnați numai când îi vezi după gratii.
Urmează William Totoc și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Între 15 și 22 aprilie 1864 a avut loc plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Muceresc Român. Cu acest prilej au fost prezentate neînțelegerile ivite între Partidul Comunist Chinez și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Conducerea PMR s-a pronunțat în legătură cu polemica ivită între cele două partide, încercând să intervină în vederea încetării polemicii. Polemica a fost apreciată de către români drept deosebit de ascuțită, putând periclita o scindare a mișcării comuniste mondiale și a lagărului socialist. Partea română, care a încercat să joace un rol de arbitru, a insistat pe lângă cele două părți să înceteze neîntârziat divergențele. Raportul privind lucrările plenarei au intrat în istorie sub denumirea scurtă Declarația din aprilie. În esență, declarația constituie încercarea vizibilă de emancipare a României comuniste de sub tutela Moscovei, marcând începutul cursului de independență urmat și de Ceaușescu după moartea lui Gheorghiu Dej în 1965. Relevante pentru nesiguranța autorităților de acea vreme privind intenția conducerii superioare de a da publicității documentul amintit, sunt tatonările securității în rândurile unor personalități importante din interiorul partidului, care nu se aflau însă în prima linie. Securitatea trebuia să afle care este atitudinea acestor personalități și, bineînțeles, era obligată să întocmească rapoarte în care sintetiza informațiile culese. Un astfel de document este transcrierea unei înregistrări a convorbirii între șeful securității din Cluj, majorul Nicolae Pleșiță, și Gal Erne din 7 aprilie 1964. Discuția s-a desfășurat în cabinetul lui Pleșiță. Erne Gal a fost un supraviețuitor al lagurilor de Auschwitz și un influent intelectual de stânga, care în perioada ceaușistă începuse să se distanțeze de linia naturalistă a regimului, devenind un obiectiv al securității. Gal a criticat mai ales politica antiminorițară și bădit antimaghiară promovată de Ceaușescu, despre care fostul general Pleșiță spunea admirativ în 2001 că era un codreanu în picioare. Gal este autorul unor scrieri filozofice și fusese după 1948 prorectorul Universității din Cluj și redactorul șef al revistei clujene Corunc. Din discuția Gal-Pleșiță se desprinde că Gal nu avea rezerve față de declarația partidului, ceea ce a raportat Pleșiță și centralei de la București. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7:30, suntem la finalul emisiunii.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere la 19. Vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la o nouă ediție a matinalului nostru. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem împreună cu bine și de această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă!